Yulduz Turdiyeva ijro etdi. Yulduz Turdiyeva bilan suhbat hamda va lavhani, to'liq lavhani, uning ijrosidagi ushbu qo'shiqni shanba kuni kechqurun va yakshanba kuni ertalab havoga uzatiladigan Shodir xayol dasturida tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Suhbatimizni endi esa 4-chi hokimiyat eshittirishning takroriy soni bilan davom ettiramiz. Uni hamkasbim Alisher Siddiq tayyorlagan. Marhamat.
Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturiga xush kelibsiz. O'zbekiston va mintaqa ommaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida bugungi eshitirishimiz mavzulari. Jahon iqtisodiy buhroni mavzusini yoritib, O'zbekiston ommaviy axborot vositalari nima haqda sukut saqlamoqda? Gazetalar faoliyatini jadallashtirish O'zbekiston milliy xavfsizlik xizmatiga topshirildimi? O'sh telekanalining bosh operatorini kaltaklab ketgan shaxs qo'lga olindi. Siz 4-chi hokimiyat dasturini tinglayapsiz. Jahon iqtisodiy buhroni mavzusini yoritar ekan, O'zbekiston ommaviy axborot vositalari nima haqda sukut saqlamoqda? Mana shu savolga javob izlaymiz. Uzreport.com sayti hamda Biznes Vestnik va Stoka gazetasi O'zbekistonda iqtisodiy masalalarni yorituvchi asosiy nashrlar hisoblanadi. Mustaqil bo'lishiga qaramasdan bir xo'jayinga qarashli ikkala nashr ham faqatgina rasmiy idoralardan olingan ma'lumotlarga tayanib xabar tarqatadi. O'zbekistonliklar jahon moliyaviy bo'hroniga unchalik qiziqmayotgan bo'lsa kerak. O'zbekistondagi yetakchi Uzreport iqtisodiy axborot portali bosh muharriri Ralif Nigmatulin Ozodlik radiosi bilan suhbatda aynan shunday taxminni ilgari surdi. Jahon moliyaviy buhroni va uning mamlakatga ta'siri O'zbekiston ommaviy axborot vositalari diqqat markazidagi asosiy mavzu deb bo'lmaydi. Biroq ayni mavzuga bag'ishlangan prezident Karimovning yangi kitobi mahalliy matbuot fikricha jahon siyosiy va iqtisodiy doiralari hamda ommaviy axborot vositalarida kuchli aks sado uyg'otgan. Mahalliy matbuotda keltirilishicha, yaqinda Nyu-York davlat universitetining professori janob Morvich prezident Karimovning jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari deb nomlangan kitobini sharhlay turib, O'zbekiston iqtisodiy o'sish va rivojlanish modeliga aylanganini aytgan. Bu haqda uzreport.com sayti ham xabar tarqatdi. Sayt bosh muharriri Ralif Nigmatulin jahon iqtisodiy buhroni oqibatlarini bartaraf etishga qaratilgan hukumat choralarini juda oqilona deb hisoblaydi. Ammo jahon iqtisodiy buhroni va uning O'zbekistonga ta'siri borasida oddiy fuqarolar nima bois cheklangan ma'lumotlarni olmoqda deb so'rayman men undan.
Может, они и не хотят информацию получать, раз они в недостаточном плане получают её. Ну, естественно, я так думаю, что просто люди, может быть, и настолько это на них не повлияло, что им не интересно знать, в чём дело на самом деле.
Agar ular yetarli axborot olmayotgan bo'lsa, demak, ular axborot olishni istamayotgan ham bo'lishlari mumkin. Menimcha, bu inqiroz ularning hayotiga shunchalik oz ta'sir qilganki, ular bu haqda bilishni ham istamasa kerak. Shaxsan o'zimga ham bu inqiroz mutlaqo ta'sir qilgani yo'q. Agar odamlar inqiroz oqibatida katta mablag'larini yo'qotib qo'yganlarida edi, bu masala bilan jiddiy qiziqib qolishgan bo'lardi, deydi Ralif Nigmatulin. Prezident Karimov dunyoda avj olayotgan iqtisodiy buhronning O'zbekistonga ta'siri borasida ikki xil mujdani bergani ma'lum. Bir tomondan Karimov inqiroz oqibatida O'zbekiston eksport qiluvchi uglevodorodlar, paxta va rangli metallar eksportidan tushumlarning kamayishini aytgan bo'lsa, boshqa tomondan buhronning O'zbekistonga aytarli ta'siri bo'lmasligini ham ta'kidlagan edi. Ralif Nigmatulin fikricha, bu kabi yondashuv Karimovning gaplarini chuqur anglaydigan O'zbekiston media vakillarini chalg'itib yuborgani yo'q.
То, что кризис повлияет, он сказал с той точки зрения, что такую-то отрасль он повлияет, а не повлияет на другую отрасль.
У инкроз кайсидыр сохаге таасыр кылса, башкасыге таасыр кылмаслигин айтканды ихтимал. Buning rasmiy bayonotlari bo'lsa, ikkala jihatini ham ishlatish mumkin. Har qalay, bir jumlaning o'zida bir-biridan ayrim pozitsiyalar yo'q nazarimda, deydi uzreport.com saytining bosh muharriri. Shunday qilib, O'zbekiston ommaviy axborot vositalari xabarlardan jahon moliyaviy buhroni faqatgina xorij muammosi bo'lib qolmoqda degan taassurot tug'iladi. Xorijdan o'zbek mardikorlarining qaytib O'zbekistondagi ishsizlar armiyasiga qo'shilayotgani, xorijdan keladigan valyuta oqimining kamaygani haqida hozircha lom-mim deyilayotgani yo'q. Ammo bu mavzuda Ozodlik radiosiga kelgan o'nlab sharhlardan birida iqtisodiy buhronni O'zbekiston o'tgan 20 yil mobaynida o'z boshidan kechirayotgani haqida aytiladi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Mintaqada olingan bir xabar. Avvalgi eshitirishlarimizda shu yilning 7-martdan 8-martiga o'tar kechasi O'shdagi O'sh TV telekanalining bosh operatori kaltaklab ketilgani haqida xabar qilgan edik. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, bugungi kunda tasvirchini kaltaklagan shaxs qo'lga olingan. O'shdan hamkorimiz Sherzod Yusuf xabar qiladi.
Jabrlanuvchi Bahodir Kenjabayev uni bir necha kishi kaltaklaganini aytadi.
Qo'l bilan urgan emas, men nima degan 3ta joyim yorilyapti. Hozir qoshimni ko'ryapsiz, tikildi bu yer. Orqamda 3ta joyim yorilgan. Sherigi bo'lganligi aniq. Nima degan, men u bilan gaplashayotganda nariyoqda 2ta bola ham turgan edi-da. Men 12 kun banisada yotgan bo'lsam, 5 kunini bilaman-da banisada yotganim. Qolganini hech ham eslolmayman.
Deydi Bahodir Kenjabayev. Eslatib o'tamiz, shu yilning 7-martidan 8-martiga o'tar kechasi O'sh shahrining markaziy ko'chalaridan birida O'sh TV telekanali bosh tasvirchisi Bahodir Kenjabayev noma'lum kimsalar tomonidan kaltaklab ketilgandi. Ma'lum bo'lishicha, mahalliy vaqt bilan kechki soat 20:30 da notanish kimsa uning oldiga kelib, mobil telefonini berib turishni so'ragan. Telefonini olgach, u qochib ketmoqchi bo'lgan. Bahodir Kenjabayev uning ortidan quvib yetganidan so'ng ular mushtlashib ketganlar. Mushtlashuv natijasida yetkazilgan tan jarohati tufayli Kenjabayev og'ir ahvolda kasalxonaga olib kelingan. Uni kaltaklagan shaxs esa voqea joyidan qochib ketgan. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqovning ma'lum qilishicha, mazkur jinoyat ustidan Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167 moddasi, ya'ni o'g'irlik fakti bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan.
7-martadan ishimiz bo'lgan.
Ta'kidlab o'tish kerakki, Bahodirning kasbiy faoliyatiga bu voqeaning hech qanday aloqasi yo'q. Uning kaltaklanishini kasbiga bog'lashning ham keragi yo'q, dedi O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov. Avvalroq O'sh TV telekanali rahbariyati bosh operatorning kaltaklanishini uning kasbiy faoliyati bilan bog'lagan edi. Hozirda O'sh TV rahbari Halilxon Xudoyberdiyev bu borada sud hukmini kutishini aytadi.
Men o'ylayman, hozir tergov ishlari ketyapti. Sud jarayonida aniqlanadi. Kasbiy baylanishlimi yoki baylanishli emasligini sud aytadi.
Dedi Halilxon Xudoyberdiyev. Qirg'izistonda 2007-yildan buyon bir necha jurnalist noma'lum shaxslar tarafidan kaltaklangan. 2007-yil oktyabrida esa O'shlik taniqli jurnalist Alisher Soyipov noma'lum shaxslar tarafidan o'ldirib ketilgan. 2008-yilda Xabar axborot agentligining jurnalisti Altin Joldoshev noma'lum kishilar tomonidan kaltaklangandi. Shu yilning 3-mart kuni esa Reporter Bishkek gazetasining muxbiri Sirg'aq Abdullayev pichoqlab ketilgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
4-chi hokimiyat dasturini tinglayapsiz. Yana O'zbekistonga oid mavzuga qaytsak. O'zbekiston hukumati matbuot faoliyatini ma'muriy usullar bilan jadallashtirishga harakat qilmoqda. 1.5 hafta avval mamlakat asosiy gazetalari bosh muharrirlari Milliy matbuot markaziga chaqirtirilib, Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari Muhiddin Tohiriy, prezidentning davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov, bosh vazir o'rinbosarlari Abdulla Aripov va Rustam Qosimovlardan dashnoma eshitdi. Hukumat vakillari gazetalar tirajining tushib ko'tarilmayotgani borasida e'tiroz bildirib, vaziyatni o'zgartirish mavridi kelganini anglatishga harakat qilgan. Yig'in tafsilotlari haqida xabar qilgan O'zmetronom internet saytining yozishicha, Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari Muhiddin Tohiriy markaziy gazetalarda ishlovchi ayrim jurnalistlarning shantaj va ta'magirlik bilan shug'ullanayotganidan bosh muharrirlarni ogohlantirgan. Xabarlarga ko'ra, o'tgan yil davomida fermer va tadbirkorlarni ularga qarshi tanqidiy maqola yozish bilan qo'rqitib, pul talab qilgan bir necha jurnalist jinoiy javobgarlikka tortildi. Toshkentlik mustaqil jurnalist Sergey Yishkov masalaning hukumat a'zolari tomonidan bunday keskin qo'yilishi ilk bor kuzatilayotganini aytar ekan, ko'pchilik mahalliy muxbirlar uchun tovlamachilik va poraxo'rlik asosiy daromad manbayiga aylanganini tasdiqlaydi.
Они просто всех достали, они приезжают, фермеры от них прячутся. Эти частные предприниматели от них прячутся.
Ular hammaning joniga tegib bo'ldi. Viloyatlarga kelishsa, fermerlar, tadbirkorlar ulardan yashirinadi. Men viloyatlarga chiqadigan jurnalistlar bilan gaplashgandim. Oyligingiz kulgili-ku, nima qilasizlar ishlab desam, "Ey aka, biz xizmat safarlarga chiqamiz-ku, o'sha yerdan pul tushadi-da", deyishadi, dedi Sergey Yishkov. Xalq so'zi gazetasini misol tariqasida keltirgan Milliy xavfsizlik xizmati mulozimi 27 million aholi uchun gazeta tiraji 50 mingdan oshmasligini qayd etib o'tdi. U ham bo'lsa, markaziy gazetalarga majburiy obuna joriy etilgani bilan bog'liq. Markaziy gazetalarga odamlarning qiziqishi yildan-yilga so'nib borayotgan, ularning xalq muammolarini deyarli aks ettirmay qo'ygani bilan bog'liqligi ham aytildi. Mahalliy jurnalist Nazrullo Oqiljonov O'zbekiston media vakillariga jur'at yetishmayotganini tan oladi.
To'g'risini aytish kerak, ba'zi matbuot nashrlari ommaga juda yaqinlasha olyapti, aytib bo'lmaydi. To'g'risini aytish kerak, ba'zi bosh muharrirlar darajasida haligilar lavozimdagilar kuchishadida nimadandir. Qo'rquv bormi, bir jur'at yo'qda. Byurokratik haligilar o'tiribdi, mansabparastlar uchun mustaqil bo'lganimizga 18 bo'lyapti. Sal dadirni ochlash payti keldi menimcha. Qachongacha endi ochiqro gapirmasdan bu faqat siha chiqqan narsalar gapiraverib, odamlarni misol uchun mediasi tegib ketadi.
O'tgan hafta ommaviy axborot vositalari vakillari Oliy Majlis binosiga ham chaqirtirilgan. O'sha yig'ilishda ham ularning faoliyatini boshqatdan ko'rib chiqish mavridi kelgani ta'kidlandi. Oliy Majlisning axborot va kommunikatsiya texnologiyalari qo'mitasi raisi Xurshid Do'stmuhammad Ozodlik radiosiga bu kabi tadbirlar tez-tez o'tkazilishini bildirdi.
Ko'p bo'ladi, bu faqat o'tgan hafta emas, ko'p bo'ladi. Savolam bo'lgan, yana bo'ladi.
Nima qilish kerak yaxshilash uchun ularning faoliyatini? Ya'ni
yaxshilash uchun yaxshi yozish kerak.
Siljish bo'larmikan? Avvalan bo'lgan bunaqa majlislar deyapsiz-da endi. Agar avvalan bo'lgan bo'lsa,
ya'ni majlisda yaxshi bo'lib qolmaydi. Majlisda eshitib o'zidan xulosa chiqargan odam yaxshi yozadi.
Oliy Majlisning ommaviy axborot vositalari uchun mas'ul qo'mitasi raisi Xurshid Do'stmuhammad edi. Ayni paytda markaziy gazeta nashrlari Ozodlik savollarga javob berishdan bosh tortdi. Jurnalist Sergey Ishkovning fikricha, bugungi kunda hukumatning o'zi ma'lum chegaralar doirasida bo'lsa ham matbuotning faolroq bo'lishidan manfaatdordir.
Вот, ну чтобы она хотя бы говорила о том, что волнует людей. Власть в этом заинтересована, потому что, понимаете, когда
Hukumat matbuotning odamlarni xavotirga solayotgan ayrim narsalar haqida gapirishidan manfaatdordir. Ochig'i, mahalliy gazetalar ayrim muammolarni yoritib tursa, deylik, Ozodlik radiosini kamroq odam eshitgan bo'lardi, deydi Ishkov. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining prezidenti Jeffri Gidman ham Ozodlik radiosi efirga uzatilayotgan davlatlarda erkin matbuot bo'lganida bizning faoliyatimizga zarurat qolmagan bo'lardi, deya e'tirof etgandi. Ammo, deya gapida davom etadi janob Gidman,
the Soviets, the Belarusians, the Iranians, they all have basically the same objective.
Postsovet davlatlari, Belarus va Eron hukumati